Estimata nova presidanto, estimata urbestro, carai geamicoi, ecde ciam la eventoi de 1974 devigis la kernon de la neutrala, sendependa, tradizia Esperanto movado esprimigi kai interne kai por l'extera mondo. Ni havis niaj konferencojn en diversaj regionoj de la libera parto de Eŭropo. Ni konferencis en la nordo, en Humlebeck, ni havis konferencojn ankaŭ en la sudo, en Villafranca kaj en Jaca. Ni iris ankaŭ al oriento, ni estis en Ateno, sed jen por la unua fojo ni havas nian dekan jubilean konferencon en tiu ĉi charma kaj el mia vidpunkto unika lando, en kiu kunfandiĝas gloraj kulturaj tradicioj de la pasinteco kaj estanteco kun admirindaj teknologiaj atingoj. Tia lando ne povas ne lasi impreson je konferenco kiu bezonas kaj kulturon kaj kuraĝon. La grandaj pentristoj de Nederlando, Rubens, Rembrandt kaj plejadoj da aliaj, estas ne nur nederlandanoj, ĉar ili apartenas al la homaro. La grandaj pensuloj Hugo Grotius aŭ Erasmo la Rotterdama kaj multaj dekoj da aliaj ankaŭ tiel apartenas al la homaro. Ili vivas kaj vivos por ĉiam. Ili estas veraj lumturoj por la kulturo homara. Sed Nederlando inspiras ankaŭ el alia vidpunkto, kaj el alia vidpunkto di ankaŭ estas lumturo. Dum aliaj landoj, sub diversaj pretekstoj, ofte pseudo-ideologiaj, vastigas siajn teritoriojn per agreso kaj sklavigo de aliaj popoloj, Nederlando akiras novan teritorion, telante por tiel diri ĝin el la oceanoj kaj konstruante mirindaj digojn, unuj el la mirindaĵoj de la hodiaŭa mondo, por protekti sian landon ne de agresantoj eksteraj, sed de la furiozo de tempo al tempo de la maro. Tiu lando certe inspiros ankaŭ niajn laborojn. Unu el tutte etaj teknologiaj atingoj estas ankaŭ tiu ĉi kongresa centro, en kiu ni havas nian konferencon, kaj kiu estas la tria laŭrange en Nederlando, post Amsterdam kaj Hago, se mi ne eraras. La urbestro de tiu ĉi komunumo, kiu ĉeestas nian konferencon, povas esti fiera, ke li estas urbestro en komunumo, kiu havas tian komfortan kaj agrablan centron, kaj espereble en tiu ĉi komunumo nia konferenco restos almenaŭ dum kelka tempo en rememoro. En la nomo de la conferenzo, ca en la nomo de la Internazia Centro de la Neutrala Esperanto Movado, al done al lavorto ed enia vicepresidanto cae amico Jean Thierry, mi desiras danki alla urbestro pro tio che li acceptis esti alta protectanto de tiuci conferenzo, pro tio che li ceestas nian conferenzon, cae pro la fablai vortoi cium li directis al ni antau quelcai minutoi. Compreneble la conferenza tutte ne povus occasi, se ne existus la eterna motoro, quiu estis motoro en UEA dum multai iaroi, quiu il directorino della Centra Officeo de UEA, quiu anta ol farigi directorino della Centra Officeo de UEA, estis activa en la Esperanto Movado, ca in Rotterdam, ca in Nederlando generale dum multai iaroi, cer in tiu tempo estis la cutimo, che oni farigias Io, pli grava in l'esperanto movado, poschiam oni plenumis diversa in alie funzioi, cae poschiam oni montri sian capablon sur tiui diversa funzioi, tiel che estas esperige habitian homon sur pli altan funzion, cae tio essis la carriero de Marianne Fermat, de laborado en malgranda rondetto, al laborado en Rotterdam, al laborado en Nederlando, cae fine al laborado en la mondo organizzato quil directorino della centro officeio. Do, sen tiu Marianne Fermat, compreneble tiu ci conferenzo ne estus povinta occasi, sed ancau sen la helpo quium si ricevis de dutri esperantistoi nederlandai, ancau la conferenzo ne povus occasi. Do, mi esprimas la dancon de la centro, cae mi esperas la dancon de viciui al fraulino Fermat pro la granda organisa laboro quium si faris porche tiu ci conferenzo povu occasi citie, cae mi anca upetas sin transdoni nia in dancoin al ciui ciu collaboris cae helpis sin. Mi ne povas ne accenti, carai ge amicoi, cer essas inter ni quelcae ciui ne estas tute bon informitai pri la senso de niei conferenzoi. Mi ne povas ne diri che niei conferenzoi estas cae restos malgrandai lau nombre. Ni neniam celis farigi ia granda nombre organizajo, ni neniam celis che niai conferenzoi estu ia imponai congressoi de plurai centoi au es plurai miloi da personoi. Ni ne maltaxas, ni ne subtaxas la nombroin. Nombroin en la vivo estas gravai, sed en quelcae regionoi, al cui tu certe appartenas culturo, nombroi ne ciam essas gravai. Pri gravas quel foe la qualitoi o la quantoi. Cai tio essas precise la posizio della internazia centro della neutrale Esperanto Movado cai deniei conferenzoi en la nun tempa generala Esperanto Movado. Nombre ni essas magrandai. Di dove vi leggo se niui gazetoi che quelcae adorantoi de Ivo la pena cum venis por adori lin. De nove vi legos che nur quelcae collectigis che la granda plimulto della esperantistaro complete malaprobas tiun idearoin quion esprimas Ivo la pena cae liege amicoi. De nove oni venenigos la atmosferon complete superflue. Poste, ciam mi parolos pli comunicado, mi diros quelcae vorto in pritio. Sed, la essenzo estas che in la nuna Esperanto Movado, la internazia centro della neutrala Esperanto Movado, cae la conferenzo e ciu ni havas, estas la sentinelo de tiui eticai cae intelectai valoroi ciu accompanis Esperanton ec de Zamenhof gis niai tagoi. Cae tio estas la essenzo de niei conferenzoi, tio estas ciu ni volis, cae tio estas ciu ni volas, nenion pli. Se vi legis la programon, vi vidis che mi essus devinta fari hodiau inauguran paroladon, rilatantan alla comai raitoi, cae che poste en la semaino mi estis parolonta pri comunicado. Pro diversai causoi, parte technicae, mi decidigis fari nur unu paroladon, au pli precise prelegon, certio ci estos pli prelego ol parolado in la stricta senso della vorto, pri ambau temoi saptempe. La universala declarazio della comai raitoi essis acceptita la 10 de decembro 1940 della generala conferenzo de unuigintai nazioi dum la Parisa sessio. Ne enirante en la detaloin della longa historio della coma i raitoi, della lucto della homo por sia propria digno, mi ne povas ne rememorigi vin che la modernai coma i raitoi comencigis per la lucto della nova classo, la burgiaro en la sino della feuda socio, chiu desiris aciri raitoin respondantain alla besonoi de tiu nova classo ec estinta cae fortichiginta en la sino de feudismo. Unu flanque en tiu granda lucto staris la feuduloi, cepinte cum la regio, Al Franke trevigis la progresemai pensuloi representantoi de la nova burgia classo. En tiu lucto batalis ancau la ideoi. Unu flanque estis la teoristoi de feudismo, la teoristoi de la monarchio, cae ali flanque trovigis la liberalai pensuloi, la teoristoi de la liberezzo cae galezzo de la homoi. En tiu giganta lucto, multae suferis, multae pereis, cae iom post iom la homai raitoi comencis aciradi reconon. La unua, el tiu longa voio, estis la fama Bill of Rights, acto pri la raitoi, de la iaro 1688, per ciu la Angla Parlamento havigis quelcain civitanain raitoin alla Angla Popolo. Sequis la fama declaratio pri raitoi usona, ciu ancau ciu farigis cun la posta amendoi parto de la nuntempa usona constitucio. Sequis la fama glora Franza declaratio pri la raito de la homo cae civitano de 1789, quiu farigis prescau simbolo de la homai raitoi por tre longa tempo. La ideoi de la tri declaratioi de la Brita, Usona cae Franza baldau disvastigis tra Europo cae vaste ehis en ciui tavoloi de la nova burgiaro quiu creigis en iu lando pli frue en alia lando pli poste. Cun la tempo, la ideoi de la Franza declaratio eniris prescau en ciuin constitucioin de democratai landoi de la mondo. Tamen, baldo evidentigis che ne sufficias nur reconi formale iain raitoin, che necessas doni alla homoi ian economiam viv nivelon, quiu ebligos alla homoi havi pli decan vivon, cae samtempe utiligi tiuin raitoin, resulto de longa lucto, quiu essi sentenatai precipe en la Franza declaratio pri la homai raitoi. Alivorte, che por utiligi la classica in raitoin, necessas che la homoi povu dece vivi, necessas che ilia viv nivelo esto suffice alta, necessas che ili siu scribi cae legi. Vane vi havas la raiton de esprimado, libera esprimado de opinio, se la homoi ec ne sia scribi cae legi. Vane vi havas ciunain el tiui raitoi de la Franza declaratio, se la homoi ne havas eblezzon utiligi tiuin raitoin. Sekve cun la tempo ciam pli cae pli, ec estis la postuloi che alla homoi oni reconu aliaen raitoin, economiaen, sociaen, cae culturaen raitoin. Samtempe, oni rimarcis, che se in quelcae landoi la raitoi estis reconitai, cae parte observatai, en aliei landoi ili estis reconitai cae ne observatai, cae in tria gruppo da landoi ili estis nec reconitai, nec observatai. Seque, ec estis postulo, che oni protectu la comain raitoin internazien, che nur internazia protecto de la homai raitoi povas realigi la homain raitoin. Tiel, sur la internazia nivelo, mi nur mecias kelkain etapoin cui conducis alla nuntempa universala declaratio de la homai raitoi. La unua estis la Traktato de Berlino de 1878, per cui Serbio, Rumanio cae Montenegro farigis sendependai statoi, sed al ciui estis altruditai, definitai obligazioi sulla campo della homai raitoi. La dua estis la convenzioi della Ruggia Cruso, ciui clopodis mildigi la suferoi della milito, cae same tiel la famai hagai convenzioi de 1899 cae de 1907, ciui reguligis, austarigis quelcaen reguloin pri la devoi de la statoi militantai. Sequis la pastractatoi, post la unua mond milito, cui altrudis quelcaen devoin alla nove formigintai statoi en Europo, rilate minoritatoin cui trovigis en tiui statoi, exemple en Jugoslavio, la itala minoritato, la hungara minoritato, cae tiltu, giuis grandain raitoin sub la pactoi faritai post la unua mond milito. Dio tamen cio essis tre malmulta. Nur la ecrego de Hitler cae de la nazioi en Germanio ebligis che oni comencis esperi pri la internazia reguligo de la homai raitoi. La ecrego de la nazioi en Germanio pri Soveta Unio oni en tiu tempo siis tre malmulte. Cae le ecrego de fascismo en diversae aliae landoi marcas uno e la plei mallunae epocoi en la tuta historio de la homaro. Cae iupli la crimoi de la nazioi vastigis cae crescis, despli la resisto porticigis, cae despli la homoi comencis esperi che fine oni creos mondon dignan de la nomo homo. Tamen nur la agresso de Hitler en 1939, kai nine forgesu agresso farita post la pacto Ribbentrop-Molotov, kiu ebligis al Hitler fari la agresson, nur post tiu agresso oni comencis esperi che la mondo estos reguligita sur la principoi de homezzo. Kai ni kiui tiam estis junai homoi, iunuloi cae iunulinoi, inspiritae de tiui idealoi de comezzo, de humanezzo, iris en militon, riscis nian vivon, riscis nian sanon, esperante che post iuci milito, iam tiui crimuloi estos fine vencitae, che ni successos crei mondon, ne nur de pazzo, sed anca mondon de coma digno. Cun tiu espero ni batalis, cae esperigis nin anca la facto, che la alianzanoi en diversae occasoi promessis tion al ni. Mi memorigas sempre le Atlantica charto de 1941 en cui esis explicite dirite che uno e la celoi de la alianzanoi estas restarigi la coman dignon cae coman raiton. La Moskva declarazio de 1943 cui practice diris la saman afero. Ciam finigis la milito, occasis uno e la grandai conferenze de Unigente Nazione in Dumbarton Oaks, cae fine in San Francisco occasis la conferenzo quiu fondis la organizajon de Unigente Nazioi. Mi volis al vi legi, cae mi legos al vi, quion diras la e conduco de la charto de Unigente Nazioi. Do, la ni la popoloi de la Unigente Nazioi, resolutai, savi estonta in generazio in della plago de milito, chiu du foie en la dauro de unu homa vivo trudis alla homaro ne el direbla in suferoid, reconfirmi nian fidon je la fundamenta i homai raitoi, je la digno cae valoro de la homa personezzo, je la egala i raitoi de viroi cae virinoi, cae de nazioi grandai cae malgrandai, cae tiel plu decidis fondi organizajon de Unuigintai Nazioi. En articolo 1 de la charto de Unuigintai Nazioi, quiu parolas pri la celoi de Unuigintai Nazioi, unu el la celoi, estas la celo numero 3, formulita iene, realigi internazian cunlaboradon por solvi internaziaen problemoi de economia, socia, cultura au humanezza caractero, cae por antauenigi cae stimuli respecton al homai raitoi cae al fundamentae liberezoi por ciui sen distingo de raso, sexo, religio, linguo au religio. La universala declarazio de homai raitoi estas la fino de tiu longa proceso quiu comencigis per la angla declarazio, usona, franca cae aliei declarazioi, cae samtempe comencigio de nova lucto, ec multe pli granda, por realigi nun la reconitain raitoin en tiu universala declaratio. Mine intensas citie analisi detale la universalan declaration, sed nur desiras attentigi che la universala declaratio estas unu flanque resulto della schisita evoluo, cae della deviga e prescriboi della charto, cae che en la comenzo ne existis unu sola juristo, cun excepto de mi, mi tion diras un granda fiero, kiu klopodis clarigi che la universala declaratio, quancam formale jure ne deviga, tamen gi estas deviga lausia en havo. Mi havis la grandan felicion persone ce esti in Pariso la decan de decembro 1944, ciam estis acceptita la universala declaratio. Por mi tio estis uno el plei belai tagoi en mia vivo, char por mi tio estis realigo de grandai sopiroi qui mi flegis en mi mem, en mia menso, en mia intelecto cae mia coro dum tre multai iaroi. Sed compreneble la declaratio, ciel diras la nomo mem declaratio, jure ne estas deviga el formala vidpunto. Sed reveninte el Pariso, Zagrebon, char antiu tempo mi ancora logis in Zagreb, mia unua prelego en la jura facultato al miei gestudentoi e la Universitato de Zagreb estis prelego pri la deviga jura caractero de la Universala Declaratio de Comai Raitoi laula enhavo, cae mi argumentis che la enhavo de la declaratio estas tiel ligita alla charto de Unigintai Nazioi, quiu ja estas jure deviga, pri tio ne povas esti dubo, che tial anco la declaratio estas jure deviga. Se la charto diras che uno e la celoi, ciel mi legis jus al vi, de Unuiginta Nazioi, estas antauenigi cie en la mondo la homai raitoin, progressigi tiun homai raitoin, stimuli la respecton de la homai raitoin en la mondo. Do mi demandis min mem cae miei gestudentoi, do cie vi trovos tiun raitoin se ne en la universala declaratio de la homai raitoin? Cie vi trovos ili se ne en documento por ciu vos donis quardec o el tiamai quinde poc statoi, dune ce estis, cae la soveta blocco cae Sudafrico sin detenis de vos dono, do, cie vi trovos tiu raito se ne en la universala declaratio. Mine argumentos nun al vi pri tio, sed mi sentis la besonon diri tion al vi, che jam en 1949, do tui en la comenzo de 49, reveninte en Zagreb, mi clopodis clarigi che la universala declaratio lausia en havo estas jure deviga. Poste mi tion faris en nombro da articoloi, poste ancora en granda studo che mi speciale vertis por UNESCO, cae fine, se vi volas anco in Esperanto, mi scribis pri tio en mia libro Actuale problemoi della nunca internazia vivo, cium espereble vi legis. Nun tempe, ne existas practice juristo in la mondo, cium ne dirus che la universala declaratio estas jure deviga. Gi farigis deviga tra la cutimo, tra la longa el vocado de la declaratio ante internazia instantoi cae naziai cortumoi. Gi farigis parto de la tiel nomata contim juro internazia. Cae nur mal pli granda parto de juristoi diras che gi estas almenau parto de la juro de unigintai nazioi. Do, en cio caso, gi estas jure deviga almenau il parto della juro de unuiginta in nazioi. Non vi diros, cae prave, cion ni havas el tio che la universala declaratio estas jure deviga, se gi estas ciu tage, cie en la mondo mal observata. Cae tio estas absolute vera. Nur en tre mal multai landoi, la granda plimulto de la homai raitoi entenatai en la universala declaratio estas observato. En multae landoi nur parte tiui raitoi cae liberezoi estas observatai. Sed en tre tre granda nombro da landoi tiui liberezoi cae raitoi estas pied prematai. Cae la homo cum granda, cum maiuscla ho, suferas. Tamen, la facto che iu jura regulo ne estas observata ne forprenas de la jura regulo gian juran caracteron. Crimoi ocasas sia spezai en ciui landoi de la mondoi contraue alla criminalai codoi de la concernai landoi. Tamen, la criminalai codoi essas parto de la juro. Same tiel en mondai cadroi, en multai landoi, en tro multai landoi, la homai raitoi estas piet prematai, de la propra i registaroi, se tio ne forprenas el la foma i raitoi, gian valoron, kai ne forprenas de la universala declaratio, gian juran caracteron. Kiam aperis la dua el dono de la universala declaratio de la foma i raitoi en Esperanto, mi scribis antau parolon, kai mi prenas la liberezon tralegi al vi parteton de tio antau parolo. Sen considere al tiu aspecto, jura. La universala declaratio havas grandegan moralan valoron, en gi estas reconita la essenza egalezzo de ciui homoi, cae difinitai iliai raitoi en ciui partoi de la terglobo, sen cia ain discriminatio. Tial gi simbolas la tut comezzon cae universalezzon de la mondo, ciu appartenas alla homo super ciui land limoi haut coloroi, lingvoi cae convincoi. Por milionai amassoi, cae por ciui vere intellectai elitoi, considerantai la homon anta ucio homo, la universala declaratio estas unu el la potenzae instrumentoi por la iom postioma, pacienza, cae malfacila construado de la nova mondo de plenai egalezzo, liberezzo, cae justezzo, en ciu la felicio de la tuto basigios sur la felicio de ciui unuopuloi, cae tiu de la individuo resultos el la felicio de la tuto. Mi tion enfasas, cia la universala declaratio aldone alla jura valoro, havas ancau grandegan moralan valoron. La gravezzo de la universala declaratio, por ciu el nici el homoi, cae ciu usantoi de la internazia lingua estas evidenta. La internazia lingua socia fenomeno che il ciu ain alia lingua estas ligita eg de la comenzo, eg de ciam Zamenhof iniciatis gin al humanezzai ideoi. Cai tiui humanezzai ideoi estas sia vice resulto de la evoluo de la economiai materiai fortoi de la mondo, de la interdependezzo de diversai mondo partoi, della ligitezzo de ciui mondopartoi tra tiu interdependezzo, cae seque della creigio de cumanezzai ideoi. Zamenhof nomis tion la interna ideo de Esperanto. Malfelice la nomo estis ne tauga. Science gi estis ne adequata, cae gi ne povas esti acceptita en scienzae medioi. Ciam mi conatigis cun la vercaro de Zamenhof, cae cia mi en tute farigis esperantisto, mi comencis usi por tiu sama idearo de Zamenhof la esprimon solidariga rolo de Esperanto, au solidariga rolo de la lingua generale, au humanezza internaziismo, au simile, depende de la contexto. Se vi comparas la idearon, qui estas ligita al Esperanto, cun la idearo che essa sentenata en la universala declaratio de la homai raitoi, vi vidos grandan similezon, se ne prescau identezon. Se tio ne estas sia apartajo de la internazia lingua, ciu lingua en la historio de la homaro, ec de la comencigioi de la homigio de la homo, ec de lia el iro el animala mondo, cae farigio socia estulo, eg de tiu tempo, ciam la homaro, la homai gruppoi, creis al si linguoin por contentigi sia in besonoin, cae evoluigis tiu in linguoi. Cae foie tiu in linguoi, foie creitai, agis puntene, solidarige, en la rilato al socia gruppo al quiu gi appartenis. Tio rilatas al tribai linguoi, al hordai linguoi, al castai linguoi, al classai linguoi, a religiae linguae, tio rilatas alla grandai naziae linguae della nun tempo, tio rilatas alla internazia linguo. Ciu el linguo efficas solidarige. Ne existas hodio in la mondo seriosa sociologo au linguisto, cum la excepto de quelcae en l'esperanto movado, ciu ne comprenos che la linguo estas socia fenomeno, che gi havas socian influon, socie inficas, cae che gi ludas solidarigan rolo. Tiu solidariga rolo estas fortikigita per ideoi quiu creigas en la sino de tiu gruppo, quiu do fortigigas per tiu idearo, quiu el crescis en la gruppo, cae reciproche estas influata de la gruppo, sur la linguon, cae de la lingua sur la gruppo, tiu idearo estas accompanata, en ciui nasiae linguoi, per flagoi, himnoi, cantoi, steloi, cae tiel plu, interbatigioi ec, ciel ni povas ancau hodiau constati, cae tio estas caracteriza de ciu lingua comunajo. Do, la lingua comunajo, ciu acceptis Esperanton, ciu evoluigis tiun genian iniciaton de doctoro Zamenhof, cae creis el gi vivantan linguon per ciu ni povas comunicadi, tiu mirinda instrumento de comunicado automate obiective efficas solidarige. Zamenhof faris eraron che li tion nomis interna ideo, se nur la termino estis erara, la ideo estis giusta, cae erara termino povas esti sangita, sed pro tio, pro la erara termino, oni neniam raitas ataki la idearon, la idearo estis giusta. Ciu Zamenhof en Bologno en la iaro 1905 ne diris che tie en Bologno sur maro convenis ne Anglo cum Franco, nec polo cum Russo, sed homo cum homo. Ciu en Genevo en 1906, ciam diversai individui attacadis lin por tiu idearo, cae poria maniere pravigi sin mem, ciu li ne diris, ni ne estas tiel naivai, che ni credus, che se ciui homoi elernus la internazian linguon, li parolis pri la comuna neutrala fundamento, che ili farigios angeloi, ni ne estas tiel naivai credi che mal bonai comol farigios bonai, che diabloi farigios angeloi, li ne usis la vorton diabloi, diablo sed charli esse sia un tro gentila che al mi fuggis la vorto diablo, sed la ideo estas, iun li esprimis, che pro la lingua mem, la homoi ne farigios pli bonai kiel individuoi kiel homoi. La ideo estis, cium li clare diris, che almeno tiui plei terurai bestagioi, tiui crimoi, estis lia vorto, cium oni faras char, oni ne comprenas unu la alian, che tiui estos forigitai, che al tio mi aldonas, che ni vane propagandas esperanton aliai naziistoi, aliui nazioi, aliui sovinistoi, char por ili esperanto ne estas. Oni devis directi la propagandon, cae tio mi faris en mia vivo, al tiu qui iam pensas internazie, qui sentas internazie, qui rigardas la homon homo, char tiu i homo esas matura medio por esperanto. Cae tiu i homo, quiam ili acceptas esperanto, tiam ili acceptas gin cun la tuta idearo ligita al gi, cae tiam tiu i homo estas fortificitai per esperanto en tiu sia idearo. Se vi comparas la universalan declaration, mi legis al vi quelcaen partoin, au la charto de unuigintae nazioi, oni parola sia ancau pri la fratezzo de la homaro, pri la pazzo en la mondo, pri internazia comprenigio, cae tiel plu, precise kiel paroli Zamenhof. Mi havas antaŭ mi ĉi tie la declaration, cae mi povas al vi legi en la antaŭ consideroi, pro tio, che agnosco de la essenza digno, cae le egalai cae nefordoneblai raitoi de ciui membroi de la comara familio estas la fundamento de libero, justo cae pazzo en la mondo, pro tio che ne prenecessas evoluigi amica in rilato in, inter la nazioi, antau consideroi. Articolo 1. Ciui comoi estas de nasce liberai cae egalai, laudigno cae raitoi, ili posedas ration cae conscienzon, cae devus conduti an unu all'alia en spirito de fratezzo. Cio estas erara en la universala declaratio più parola sprisferito de fratezzo, se devas esti erara en la paroladoi de Zamenhof più parola sprisferito de fratezzo. Cio estas erara citie ciam oni parola sprila coma digno en la universala declaratio, au ciam ni citie parola sprila coma digno generale. Do, i senza idearo, e senza identa, en la idearo de Zamenhof, en la idearo ciu estas entenata en la universala declaratio. Congressis en Colonio, cie continde pro la tiamai guidantoi, la esperanta flago trovigis aput tiu cun la foco cruzo, cae girestas vivanta anca uco diauge amicoi, ciam novai guidantoi neas gian existon, consie farante tion. Char en Bern, en la jaro 1947, tiam ocasis la postmilita congresso, mi proponis alla congresso resolution, en quiu la congresso estis condamnonta la crimoin faritain de la nazioi, quies victimoi estis ancau prescau la tuta familio Zamenhof. Tiu resolucio ne estis acceptita de la congresso. Contrau gi vos donis tri quinonoi, cae por gi vos donis du quinonoi. Mi rimarcis iam tiam, che inter tiui tri quinonoi, quiui vos donis contrau, estis 95% se ne pli personoi quiui neniam spertis la nazian terroron. Cae tia li voli resti neutralai. Neutralai inter crimo, inter crimulo cae victimo de crimulo. Neutrala inter la nazioi cae la victimoi de la nazioi. Ne tian neutralezon, almena mi, neniam havis. Estas vero do che la congresso rifusis tiun resolucion, per plimulto de vocioi, sed estas anca uvero che quelca intago in postio, la sama ideoi, nur en positiva senso, cae en abstracta formo, eniris en la statuton de UEA, dum la sama congresso de Bern de la jaro 1947. Cae tivi vortoi estas. UEA declaras che la respecto de la homai raitoi estas por gia laboro essenza condicio. Gia sinteno estas dictata de la ideai celoi de la Esperanto movado. Gi rilata simpatie al civi movadoi quivi sur ne politica baso clopodas effectivigi ideoin identain tutte au parte cun la celoi de la socio. Tio eniris unuanime en la statuton de la nova confandiginta UEA de la jaro 1947. En la nuna statuto de UEA oni intense ellasis tiun essenzain principoi. Mi diras intense, cias se io trovigias en iu statuto, cae en la sequanta statuto tio ne trovigias, tiam gi estas intense ellasita. Se gi ne trovigius en la unua statuto, oni povus diri, ah, forgesemo, ni ne attentis, ni ne metis tion. Sed mi ripetas, che in la statuto de UA estis dirite, gia sinteno estas dictata de la idea e cele de l'esperanto movado, gi rilata simpatie al civi movadoi, qui sur ne politica baso clopodas e fortivigi ideoin, identa in tutte au parte, cun la celoi de la socio. Tiui vortoi, qui minun legis al vi, estas ella sitae, ella nova statuto de UEA, tutte intense, tutte clare sub la premo de la nova fremda ideologio qui regas en parto de UEA. Ciui homai raitoi estas reciproche cun ligitai. Se nur unu homa raito ne estas observata, do la tuto suferas. Tamen nin esperantistoin aparte interessas quelcai homai raitoi. La raito pri libera convenado, la raito pri organizigio, la raito pri libera esprimado de pensoi cae comunicado, tio estas la raito e quiu nin en tiu ci momento tutte speciale interessas. Tio estas articolo 13, raito movigi, articolo 18, penso liberezzo, articolo 19, opinio, liberezzo de opinio cae comunicado, cae articolo 20, organizigio. En multegai landoi, tiui raitoi estas neexistantai, kiel raitoi. En multai landoi, ili ja existas kiel raitoi, sed en aliai, ili existas nur kiel concedoi, kiel signo de grazo, subdefinitai condicioi. Considerante la temon de nia conferenzo, mi dedicios nur quelcaen vortoin pliain alla raito comunicadi, quiu estas ligita alla raito havi liberan penson, do liberezzo de penso. Tiu liberezzo de penso si interessa. Diris al mi amico el unu el orienta Europa ilandoi, ah, li diris en iris en nia constitution che ni havas liberezzon de penso. A comprenebbe che mi havas liberezzon de penso, neniu povas aresti mia in penso, infelice. E che io mi rispondi sa lì, un uevi eraras, c'è la senso de liberezzo de penso, ne estas tio, estas io alia. Cai due, vi eraras ebre por la baldaua estontezzo, char baldo in via lando ebre la polizzo haus tian instrumentoi che ci povos legi ec via impensoin, cae tiam moni arrestos vin ec tial, char vi havas tiu impensoin. Se da raito havi liberezzon de pens, tutte ne essas cion tiu mia collego el tiu Oriente Europa lanto diris al mi. Liberezzo de penso essas, liberezzo havi sia in propria in pensoin, formi sia in propria in opinioin, sen influo de propaganda agitada machinaro stata, sen deviga observado de diversai ideologioi qui existas, til che la homo pou libere pensi cae libere formi sian opinion. En la germana lingua existas bona esprimo tiu gleichschaltung, do tiu directigio sub la baso de influo de la partia propaganda agitada machinaro, che la homo perdas la orientigion de sia penso, che doli ne plu havas liberan penson sub la premo de tiu forta propaganda agitada machinmo, che premas lian cervon cae suffocas liain pensoi. Tio essas la senso dell'articolo deco, liberezzo de pensoi en la universala declarazio della foma e raitoi. Se tiam venas articolo decnau, chiu textas lau vorte. Chiu havas la raiton ie liberezzo de opinio cae esprimado. Citiu raito inclusivas la liberezzon havi opinioin sen intervenoin de aliai, cae la raiton peti, ricevi, cae comunici informoin cae ideoi per chiu ain rimedo cae sen considere alla landlimoi. La articolo essas tiel clara che gi apena obesonas commentoin, sed mi tamen desiras attentigi pri quar punctoi en formo de tesoi, porque ni havu eblezzon discuti tiun demandon de comunicado, chiu speciale interessas ni, dum tiu ci conferenzo. La teso essas, unue, liberezzo de penso, el quiu sequas a liberezzo de opinio, ne signifas havi tion por si mem, se signifas liberezzon formi opinion sur base de factoi, argumentoi, contraargumentoi sen sam directigio. Due, el tio sequas tri raitoi. La raito peti informoin cae ideoin. Due, la raito ricevi informoin cae ideoi. Cae trie, la raito comunicadi informoi cae ideoi all'aliai. Politicae baroi malebligas tiun raiton en lande cae en mondai cadroi. Politicae baroi existas hodiau en tiel multai da landoi, che pritio devus occupigi ciui organizajoi ciui luctas, ciui laboras por la homai raitoi cae por la homa digno. Ne paroli pri la comunicilo e tecnologia, tio ni anco essas grava, tio ni sias, sed tio ni havas de comunicilo e tecnicae, de radio apparato e de televido apparato e de la gazetaro de cio, tio ni havas se oni supremas la veron, se oni tordas la veron, se oni renversas la veron, tio che per tio ni endoctrinigas la cervo in cae tutta i socioi essas venenigitae per tio. Trie, se temas pri la lingua comunicado trans la land limoi, tiam evidente monda comunicado ne estas realigebla sen comuna linguo, sen nia neutrala esperanto. Cai fine la lasta teso estas, che ec la uso de la internazia linguo ne solvas la problemon, se forestas la ceterai condicioi, tiel montras la nuna situazio en l'esperanto movado. Cial ni havas tiun mirindan instrumenton de comunicado, se prisilentoi cascias la factoin, deformadoi distordas la realajon, censurado suffocas opinioin, mallonge se malvero jubilas super la vero. Tio povas occasi, carai geamicoi, nur tial, cial la homoi, inclusive le esperantistoi, ne nur ne volas peti informoin, se dici ne volas ricevi informoin. Ili stopas la oreloin, ili fermas la oculoin, por ne perturbi sian animan tranquillon. Cer se li sius la veron, ili estus tiel perturbitai, che ili ne povus dormi. Cai tio estas interesega, psicologia, sociologia, cai jura demando. Ne estas solvebla, la raito comunicadi sen solvo de tiu demando, sen solvo de tiu problemo, che la homoi tut simple ne volas esti informitai. Do kian senson havas la raito comunicadi, la raito esti informita, la raito ricevi informoin, la raito effetti informoin, se la homoi ne desiras petti informoi, ne desiras ricevi informoi, ne desiras comunicadi, sed usas tiun mirindan instrumenton cium ili havas en siai manoi por paroli stultajoin, kelkfoje cium havas nenion comunan cun la granda idearo cium estas ligita alla nacia lingvo. Nia internacia centro de la neutrala Esperanto movado, formita en Strasburgo, cium es sentinelo de tiui valoroi, ciu estas ligitai alla internazia linguo, plu occupigas pri tiui grandai idealoi ciu estas ligitai al nia Esperanto. Mi lego salvi el la statuto nur unu parteton. Aldone alla celoi progressigi la disvastigon de la linguo, manifesti ca interne de l'Esperanto movado ca extergi la tradizia in cultura in valore de l'Esperanto ca tiel plu, venas la sequanta celo. Contribui al respectigo cia in la mondo della coma i raitoi cae fundamentai liberezoi, nun formulitai en la morale cae internaziure deviga universala declarazio de coma i raitoi, precipe la raitoi entenatai en gi articoloi dec tri, libera movigio, articolo dec nau, libera comunicado, fiel condicioi por plua efica disvastigado della internazia linguo, fies generaligio sia vice, estas unu el la essenzae condicioi por la plena relaligo de tiui raitoi cae fundamentae liberezoi. Lautiu principo ni agis gis nun, lautiu principo ni agos anco estontece, cae ni agos anco en la jubilea iaro, certiel vi audos un tiuci conferenzo, ciui niai honestai, loialai, sincerai clopodoi, ocasigi dignan memorigon de la centiara dat reveno de Esperanto en 1987, tiel che tio donu pluan cae plian antau impuscion al nia afero, bedaurinde collapsis. Seque ni decidigis fari en niai modestai circunstanzoi nian eblon. Cae cion cion mi diris al vico diau, en presca unu horo se ne pli, trovigas citie sur tiuci afficio en quelcae frasoi. Dus eldonita del internazia centro della neutrale Esperanto movado. Esta scultajo de Jesper Nerdar, la filo della vicepresidente dell'Accademia, Paul Nerdar, chiun li donatis ere de mi all'Esperanto. Ni la du manoi levitai alla cielo simbolas la sopiron della comaro al giusto all'amica di lato al sereno estas nuboi ca estas sereno en articolo che un mi pubblichigis en la lassa numero de horizonto mi scribis che la nuboi estas malaperantai ca che serenigias la cielo amico attentigis min che po assesti inverse che la cielo essi serena se la nuboi pesai al proximigias ciu unu, ciu la alia estas giusta, la simbolo estas giusta. Ni estas la sereno, ni sopiras alla sereno, ca existas nubai obscurai fortoi, qui au minacas la serenon, au malaperas de la sereno. Se la du manoi simbolas la sopiron alla sereno. Ca cion ni havas citie? Por pazzo en liberezzo, por liberezzo en pazzo. Ni ne essas por chi ha in pazzo, mi garantias al vi che mi ne essas por chi ha in pazzo. Mi preferas morti ol vivi en sclavezzo. Do, mi ne acceptas chi una in pazzo. Due, monda comunicado esprimas la fundamentan rolon de la internazia lingua. Iam nun, gi essas instrumento de comunicado super la lingua ibaroi. Potenziale, gi essas instrumento de comunicado de ciui civilisitae cae clerae personoi mondscale. Cae cion ni volas? Inter popolan amicetson, cion tut simple monda comunicado stimulos cae curagigos, cae humanezza internazionismo. Do, dio simbolas
la idearon la rolon, lingvon, kaj la idearon rigitan al la internacia lingvo. Kaj tiu afiŝo estas ĵus eldonita, kaj mi esperas, ke ĝi estos distribuita baldaŭ ĉie en la mondo, kaj ke ĝi estos ne nur distribuita, sed ankaŭ atentata, kaj ne nur atentata, sed ankaŭ comunicata alla liai, perché la liai siu chion ni pensas. Ni esperis che la jubilea iaro estos festata per unuecai fortoi. Tiu esperoi malda uniei clopodoi collapsis. Ni iros nian voion. Ni esas certai che tiu nia voio esas giusta. Ni desirus che la tuta esperanto movado retrovu sin mem sur tiu giusta voio, quiu estas la sama voio de doctoro Zamenhof, quiun evoluigis la plei bonai activuloi de la Esperanto movado ec de Zamenhof gis niai tavoi. Ni estus la plei felicei, se la tuta movado, mi ripetas, retrovus sin mem sur tiu Zamenhofa voio de neutrala, humaneca, tradizia, esperantismo, compreneble en la modernae condicioi, apogata de scienzae argumentoi cae disvastigata por la bono de niciui. Se, tiel ni estas convincitai, che iam la tuta movado trovo sin sur tiu voio. Se se ni estos solai, don iro solai sur tiu voio, cae ni ripetos cun Zamenhof, char clara, cae reta, cae tre definita estas la voi electita.